Pašiem skolēniem noteikti vajadzētu atcerēties par visiem noteikumiem, kas pilsētā un valstī pastāv. Proti, nevajag aizrauties ar grādīgiem dzērieniem, nosvinēt var noteikti arī daudzos citādos veidos, bet šeit ne tikai pašiem skolēniem tas būtu jāatcerās, bet arī vecākiem jāatcerās ir, ka pirms mācību gadu sākuma vai mācību gadu sākumā pārunāt ar savām atvasēm visu drošības jautājumus, gan par to, kā uzvesties, gan arī par to, kā pārvietoties pilsētā par ceļu satiksmi, jo nu, nav noslēgums, ka ļoti daudz jauniešu arī laik pavadīt vasaru laukos vai dažādās vasaras nometnēs ārpus pilsētas. Un, protams, ka tā pilsēta varbūt savā ziņā nav tik pierasta vide pēc vasaras, līdz ar to ir jāatcerās, kā uzvesties pie intensīvas satiksmes.